halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 midirban iyo heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Ood nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa arrinimo isniin ah bisha agoosto waa 8 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
meeshii markiina waxoogaa aqbado yaryara ka bilowday ilaalo badan ba ay la socotay kuwiina waxba ma soo gaarin, laakiin xaaladda wax in wax la soo tuuray ah in wax meesha yaalayha mana qiyaasi karin, laakiin qaabka gaariga u burburay iyo qoladiisi amni ka warbixin doona, laakiin waxay noola muuqatay waxna lagu soo tuurayno.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhallinyarada Maxamed Cabdulaahi Xasan oo ka hadlay qarax ka dhacay waddada Maka Almukarama oo uu sheegay inuu ka badbaaday.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo lagu soo gebagabeeyey Edmonton, Canada,
doorashooyinka dowladda hoose ee dalka South Africa oo ciriiri lagu geliyey xisbiga ANC,
musharaxiinta Mareykanka oo la filayo inay soo bandhigaan qorshahooda siyaasadeed, iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dadka badan 1 million oo Turki ah ayaa isugu soo baxay dibadbax lagu taageerayay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan maalinimadii shalay, kaas oo looga soo horjeeday afgembigii fashilmay. dibadbaxan sidan u ballaaran oo ay warbaahinta Turkigu ku sheegtay midkii ugu ballaarnaa oo ay abid arkaan ayaa soo afjaray dibadbaxyo socday habeen walba 3-7 ee ugu dambeeyey. afgembiga dhicisuubay ayaa waxaa ku dhintay 207 qof oo ay ka mid ahaayeen 34 ka mid ahaa kuwii inqilaabka waday. waxa aanu ku taagnaanaynaa jidkeena taageerada, waxaanu nahay dad isjecel, mana nihin kuwo isu jecel darajada iyo xilalka, waxaanu nahay kuwo isku jecel dar Allah, ayuu yiri madaxweynaha Erdogan oo halkaas ka khudbeynayay. dibadbaxan oo ka dhacayay beerta Kebbi ee magaalada Istanbul waxaa soo qabanqaabiyey xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee AKP ee uu Erdogan ka tirsan yahay.
dhammaanba kooxdii ka socotay dalka Ruushanka ee Olombiga ayaa laga joojiyey ka qaybgalka tartanka Olombikada ee dadka curyaanka ah, kaasoo bisha Sebtembar dhici doona, iyadoo sababtuna tahay in lagu ciqaabo dalkaasi oo dawooyinka awoodda siiya ciyaartooyda isticmaalay tartankii ugu dambeeyey ee ka dhacay Sochi. waxaana ay tani kasii fogeynay saaxanibaadii horey loo saaray kooxda Ruushanka tartanka Olombikada ee hadda ka socda magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. guddiga olombikada caalamiga ayaa ansixiyey in ay tartanka ka qayb galaan 271 ciyaaryahan kuwa fudud ah oo Ruushan ah kulanka Rio, waana 70% tiradii markii hore loogu talagalay, balse guddiga maamulaya ciyaaraha loo yaqaano Para Olombiga ayaa cambaareeyey barnaamijka dawooyinka awoodda u yeela ciyaaryahanada ee Ruushanka ay ku jiraan ciyaarihii Sochi ee Ruushanka lagu qabtay. ciyaaraha Para Olombikada waxaa ka qayb gala ciyaaryahanada ciyaaraha fudud ee qaba markaasi ama lixaadkoodu uu siyaabaha kala duwan u dhiman yahay, waxaana la filayaa in sanadkan ay ka qayb galaan 4,300 oo ciyaartoy, kuwaasoo ka kala imanaya 160 dal iyagoo ku tartami doona 22 nuuc oo kala duwan oo ciyaara ah.
aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O E da oo idinkaga imaaneysa Washington. wasiirka dhallinyarada Maxamed Cabdulaahi Xasan ayaa ka hadlay qarax ka dhacay waddada Maka Almukarama oo uu sheegay inuu ka badbaaday. wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayuu uga waramay qaabkii uu qaraxan u dhacay.
sida wax u dhaa waxay ahayd anigu waqti makhribka kadib waxaan ka soo baxay aqalkayga, markaa waxaan usii socday meel kaloon shir yar kulahaa. waxaan marka jidkan Maka Almukarama marayay supermarket ku yaalla meesha, waxaan hor istaagay oo wax gacantayga kaga soo qabsanayay. markaan istaagay, laba gaadiga gaari ilaaliyay gaarigan saarnaaba ay la socday oo xidna. marka gaariga markaan ka degtay albaabka supermarketka taaganayay ayaa waxaa ku dhacay gaariga qarax. gaariga aan anigu ka degtay waa meeshiina xoogaa ku burburay gaarigii. marka waxaan qiyaasi kara maahan de markii jugta noocaas markay dhaxdo dadka dhan way wada shoogayaan meesha waa lagu kala cararay qof waxa ila socday ehelkao dhalinyaraasi oo xogaa dhaawac yari lugta ka gaadaani waxay ila gaadhin gudaha un baan u galay supermarketi meeshii markiina xogaa xabado yaryara ka bilowday ilaalo badan baa ila socotay kuwiina waxba ma soo gaarin laakiin xaalada wax in wax la soo tuuraya in wax meesha yaalaha maana qiyaasi karin laakiin qaabka gaadhigu u burburay iyo qoladiisi amnigu ka warbixin doona lakiin waxay nala muuqateen waxna lagu soo tuurayno
waa garta qof ila socday ayaa wax gaareen ana wax ima gaarin ayaa tiri maxaad ula jeedaa qofka gaariga gudihiisa miyuu kugula jiro markaas mase saad sheegta dhulka u degteen
maya waan ka wada deganay gaariga yar waa halka ila socday gaarigan ka wada deganay isagu anigu iga dambeeyey marka isaga saasuu wax ku soo gaaday anigu lakiin waxba ima soo gaarin
dhaawac intee leeg ayuu qabaa qofka ku dhaawacmay baabuurka
walaal mufiican yah waxaan geynay halkan isbitaalka digfer wax weynoo saas ima soo gaadin lugta meelahan kubka ayuu wax yari ka gaadhay alxamdulilah qolooyinkii raajitiga way saareen laakiin uu dhaawac sahlan oo aada u sahlan weyaan
waxaad uga shakiseen meesha aad tagteen in laydinku soo tuuray iyo in maaragta baabuurka hore waxaan loogu sii dhejiyey waxaa kala garan karta ma jirtaa ilaa iyo haatan
qiyaasaan waxaan aaminsanahay inuu ahaa waxna lagu soo tuuray sababtoo ah gawaadida aan isticmaalaa ilaa xad sekuuritigooda waxaan islaha waa seefgaraysan yahay haddii lagu xidhayna de meelaha la fadhiistay ayuu qaraxu ka dhici lahaa korka ayuu qaraxani ka yimid burburka kor uga dhacay gaadhiga saas ila muuqda
marka waa gartay cid loo qabta ma jirtaa ilaa iyo haatan marka haddii wax lasoo tuuray ama lagu raad joogo ciidamada waxay wax weydiinayaan
wallahi de meeshii ciidamo tiro badan baa yimid waxaan qiyaasayaa un iyaga haddii xataa wax qabteen gadaalan bay nooga soo sheegi doonaa waqti dambe waxaan tuhmaynaa un inay tahay cadow iska dabeeci noqday baa jiro argagixisadan baan anagu ku tuhmaynaa inay waxaan ku lug leeyihiin laakiin dad kalena hadda qiyaasayna inay ku lug leeyihiin ma ay jirto marka aragtidaan qabnaa waxay tahay de aragtidaas un argagixisada guudahood mar walbaba aan aaminsannahay inay arrintan ku jiraan
meelbadan
qarxyadan oo kaleeto meelo badan ka dhaceen annaga xataa mara horeto waan la kulmay qarxyadan oo kale waxaan iska qiyaasayaa inay yihiin wax argagixisada iyo kulug leh laakiin wax kale hadda ma u qiyaasi karno
arrintan way soo noqnoqotay in wasiir la qarxiyo hotel dowladdu ay degan tahay la beegsado wadooyinkii aad mari la-adihiin marka iyadoo weliba ciidamo ajaaniba ay joogaan magaalada muqdisho wadada keliya ee aad martaanna mar walba saas ay dhibaatooyinkaas uga dhacayaan marka dowladda amniga weli si rasmiya gacanta way ugu dhigi laadahay ma la dhihi kara
walaa lama dhihi karo marxalad baan ka nimid adli waxaad ogtahay qaraxyadu inay hoteelada iyo meelo koobanba kusoo aruurayaan waxaan ogeyn magaalada waxaa ka jiri jiray inay xabadi ka socoto magaalada gudaheeda ayaa xabad badan ka socon jirtay magaalada ayaa lagu dagaalami jiray waxaad ogtahay ilaa iyo xad in argagixisadu dhulkii ay haysteen oo dhan lagala wareegay xaaladooda dagaal marka inay isu bedeshay in bamba la tuuro iyo in hoteel gaari u ah kuwa shacabka la agdhigo lagu qarxiyo marka marxaladaha dagaalkii ay marayeen gabagabadiisii unbaa aniga ila muuqataa annagu marxalad baan ku jirnaa in marxaladda laga baxo qaraxyaduna walaal sidaad ogtahay hadda dunidao dhan bay ka socdaan wax guud bay noqdeen laakiin amniga kaleeta ee dadku inay dadka shacabkiisii nabadgeliya u noolaadaan waa ay ka jirtaa magaalada
wasiirka dhallinyarada maxamed cabdulaahi xasan oo uga warramayay wariyaheena saare cabdi axmed qarax uu ka badbaaday
wax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington kulan looga arrinsanayay hanaanka doorashada dowladaha hoose ee maamulada dalka ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh
kulanka golaha wadatashiga hanaanka dowladaha hoose oo baydhabo lagu soo gabagabeeyey waxaa ka qayb galay uu fuud ka kala socotay maamul goboleedyada galmudug jubbaland koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa muddada afarta maalin oo uu socday waxay diiradda ku saareen arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dowladaha hoose wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan ibraahim aadan sate ayaa saxaafadda u akhriyay warmurtiyeedka kulanka ka soo baxay
haddaba kulankan qiimaha leh waxa uu ugu heshiiyey afarta maalmood socday qodobadan soo socda ee hooska qoran kow in laoqo guddi farsamo ee heer guddi farsamo oo lagu talagalay samaynta golayaasha deegaanka
ama golaha dowladaha hoose ee heer maamul goboleed iyo qorshe howleedkooda. Labo, goluhu wuxuu dejiyey in islamarkaana sameeyey jadwalka geedi socodka heshiisiinta iyo dhisidda goryaasha dowladaha hoose. Qodobka saddexaad, goluhu wuxuu ku heshiiyey abuuritaanka xarun lagu midaysan yahay oo qaabilsan kormeerka qiimeynta howlaha hannaanka wadajir oo fududeeya isla xisaabtanka ee howlahaas. Afar, goluhu wuxuu go'aan ka gaaray kala horeynta hannaanka loo marayo dhisidda golayaasha deegaanka iyo dib u heshiisiinta heer degmo. Shan, goluhu wuxuu guud ahaan wuxuu guddi farsamo ka kooban toddoba xubno lagu saaray dib u eegista sharciga dowladda hoose lagu dhisayo ee loo yaqaano 116 si uu u waafaqo hannaanka federaalka muddo 10 maalmood gudahooda.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Odowa oo isna gabagabada kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay wasaaradaha arrimaha gudaha maamul goboleedyada inay xiriir joogto iyo wada shaqeyn yeeshaan si buu yiri ummadda Soomaaliyeed horumar loo gaarsiiyo. Wasiir Odowa wuxuu kaloo sheegay maamul goboleedyada dalka inay ka kaabi doonaan dib u heshiisiinta iyo dib u dhisidda dowladaha hoose.
Wasiirada arrimaha gudaha waxaan ka kaabi doonaa haddii ilaa yiraahdo sidii heer federaal markii la dhisayaba aanu soo kaabnay heer dowladda hoose in degmada la dhiso. Sababtu waxay tahay 2020 hal qof iyo hal cod waxaa la rabaa inay ka dhacdo degmada. Waa in degmadii dhisan tahay, waa inay councilki leedahay, waa inay dadka degmadaasina tirsan yihiin, tirakooban yihiin, la yaqaana. Shaqadaasi waa shaqada aad hadda haysaan u fadhisaan. Runtii muhiimadda ay leedahay marka shaqadaanu shaqo ku eg 2016 maahane, waa shaqo 2020 loo qabanay. Dabcan intaas waa inta siyaasadda in badan oo kale oo ama humanitarianka ama stabilizationka ah iyay wasaaradda arrimaha guduhu qabataa. Shaqooyin kale oo ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo ka warhaynta maamulada inahaas oo kale waa shaqooyin kale oo waqtigeeda iyo goobteeda iska leh. Laakiin maanta waxaan u nimid arrintan aada arkaysaan ee ah dib u heshiisiinta iyo samaynta dowladaha hoose in ay tahay waajihada cusub loo socdo. Saan idiin sheegay 2004 ilaa 2013 ay qaadatay in federaalka hoos loo daadajiyo. Waa inaysan waqtigii oo kale lagu qaadanin in shaqada xamar laga soo qaaday Kismaayo la keenay, inay Kismaayo ka tagto Badhaadhe tagto, inay Kismaayo ka tagto Mareere tagto, inay Baydhabo ka tagto ay tagto meesha la yiraahdo Rabdhuure, inay Baydhabo ka tagto Buuraha kaba tagto, inaysan nagu qaadan sanadahaas tirada badan leh. Waa in si dhaqsiya aan u muuf garaynaa dabcan oo aan ka shaqaynaa in shaqadaas annaga hadda aan haynaa ay gaarto muwaadinkii si berri 2020 annagoo diyaarsan oo dowlad goboleedkeenii, degmadeenii, dowladdeenii federaalka ah muwaadinkeenii oo u diyaarsan yahay hal qof iyo hal cod. Laakiin haddii aan iska riyoono niraada hal qof iyo hal cod sida hadda berigii dhoweyd aan ku nimaadno aan kusoo gaarno, runtii culayskeeday leedahay.
Kulankan Baydhabo lagu soo gabagabeeyey waa wejigii afraad oo dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose looga hadlayay, waxaana hore lagu qabtay magaalooyinka Muqdisho, Cadaado iyo Kismaayo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaadna weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. dalka koonfur afrika waxaa ka dhacayay maalmahanba doorashooyinkii dowladda hoose. Doorashooyinkan ayaa waxaa ciriiri lagu geliyey xisbiga muddada badan dalkaasi kasoo maamulayay ANC. haddaba wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay Cumar Maxamuud Maxamed Kiow oo ay ugu horeyn weydiisay natiijooyinkii ugu dambeeyey ee doorashooyinkaas.
Doorashooyinkii dowladaha hoose ee koonfur afrika waa lasoo gabagabeeyey, islamarkaana waxaa lagu dhawaaqay natiijooyinkii doorashada. Xisbiga talada haya ee koonfur afrika ANC ayaa waxa uu haystaa aqlabida guud ahaan doorashooyinkii ka dhacay koonfur afrika, waxaana uu yahay xisbiga ugu awoodda badan axsaabta siyaasadda dalka koonfur afrika. ANC waxa ay doorashadii dowladaha hoose ee ka dhacday ku hogaamisay 53.91%, halka xisbiga ugu weynaa mucaaradka ee DA Democratic Alliance kaalinta labaad uu soo galay isagoo helay 46.96%.
Marka ma waxaa jira xisbiyo kale oo iyaguna tartanka ku jira oo aan ahayn labadan xisbiye waaweyn?
206 xisbi ayaa ka qayb galay doorashooyinkii dowladaha hoose ee koonfur afrika, balse 3 xisbi ayaa ugu waaweynaa kuwa oo kale ahaa xisbiga talada haya ee koonfur afrika ANC iyo xisbiga mucaaradka ugu weyn koonfur afrika DA iyo xisbiga saddexaad ee dimuqraatig xisbiga saddexaad ee la yiraahdo EFF economic freedom fighters oo hogaamiyo Julius Malema.
Marka doorashooyinkan dowladaha hoose maxay ka dhigan yihiin, maxay isugu duwan yihiin doorashooyinkii hore marka la fiiriyo awoodda xisbiyada hadda loo lamaya?
Doorashooyinkan dowladaha hoose ee koonfur afrika shantii sanaba mar ayaa la qabtaa, waa doorashooyinka ugu adag ama doorashooyinka ugu waaweyn ee koonfur afrika la qabto marka laga tago doorashada guud ee dalka koonfur afrika oo dhacaysa 2019, taas oo ah doorashada madaxweynenimada ee dalka koonfur afrika ka dhacaysa.
Waxaa jira warar sheegaya in xisbiga isbahaysiga DA uu ku guuleystay magaalooyin aad muhiim u ah dowladda koonfur afrika hadda marka la fiiriyo. Marka maxay yihiin magaalooyinkaasi, maxaase keenay in ay ku guuleystaan?
Xisbiga mucaaradka ee DA Democratic Alliance ayaa ah kan hogaaminaya labada magaalo ee ugu waaweyn ee kala ah boorta Elizabeth Nelson Mandela Bay iyo magaalada Pretoria ama Tshwane, inkastoo uusan helin aqlabiyadda codadkii loo baahnaa 151, taas oo ku ahaan lahaa xisbiga awood u yeesha in uu maamulo magaalooyinkaasi. Hase ahaatee waxa uu helay 146.71%. Magaalada boorta Elizabeth, halka magaalada caasimada Pretoria uu helay 143.12%, waxaana uu noqday xisbiga ugu horeeya codadka magaalooyinkaasi, laakiin awood ahaan uusan u maamuli karin in magaaladaasi Pretoria, waxaana u baahnaanaa isbahaysi uu la sameeyo xisbiga saddexaad ee mucaaradka uguna weyn koonfur afrika. Xisbiga ANC ee talada haya koonfur afrika ayaa codad dheeraad ah, sidoo kale waxa uu ku hogaaminayaa magaalada Johannesburg.
Marka laga soo tago doorashooyinkan ay ku horeeyaan ANC, laakiin waxaa mudda in ciriiri badanna uu soo wajahay oo magaalooyin badan ama laga horeeya ama lagu haysto, maxay doorashadan saameynaa oo ay ku yeelan doontaa doorashada madaxtinimada ee 2019?
Falastiin sida uu qiray madaxweyne ku-xigeenka dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa, waxa uu sheegay in jab xoogan uu soo gaaray xisbiga maadaama loogu awood raanaaday magaalooyinka dhaqaalaha xoogan uu kasoo gala in dowladda islamarkaana ah magaalooyin aada u waaweyn warshadana ay ku yaalleen macdantana laga soo saaro, sida magaalooyinka Johannesburg, Pretoria iyo magaalada boorta Elizabeth. Waxaana madaxweyne ku-xigeenka Ramaphosa uu sheegay in awooddii xisbiga ee hoos u dhacday shantii sano ee lasoo dhaafay, waxaana uu sheegay in xisbiga 2019 ay ka tashan doonaan ayaa xisbiga maadaama awooddoodii ay hoos u dhacday islamarkaana taageerayaal badan oo codayn lahaa xisbiga ay codkoodii kala noqdeen.
Cumar Maxamuud Maxamed Kiow oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan ayuu kaasina ahaa.
Magaalada Edmonton ee caasimadda gobolka Alberta ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo sanad walba lagu qabtay magaaladaasi. Ciyaartii ugu dambeysay ayaa lagu soo gabagabeeyey daqiiqada ka hor xilli ay ciyaarta weli socotay, ayaana wariyaheena waxa uu la xiriiray garoonka ciyaartu ka dhacaysay gudoomiyaha ururka Saaya ee qabanqaabiyey ciyaarahan Cabdixakiin Axayn Wade oo loo yaqaano Xakiinkey. Jaamac Farasla ayay uga waramay taariikhda toddobaadka Soomaalida Edmonton iyo sida ay wax u socdaan sanadkan.
Jaamac walaale iyo Voice America aad ba u mahadsan tihiin. Taariikhda Edmonton waa jaranjaro kasoo bilaabata hoos ilaa iyo maanta oo aan marayno inaan isku filnaano. Waa xilli hore baa la bilaabay 20 sano kahor, markaas ay noqotay xilligii Soomaalida degnaa eastiga Canada ay usoo guureen. Halkaas anigoo ka mid ah dadka degnaan jiray magaalada Toronto ayaa waxay noqotay in hooy ay u noqoto Soomaali badan Edmonton. Kadib annago haddaynu nahay bahweyntii sportiga, markii aan nimidba gobolka dirindhiiro iyo waqti badan waxaan gelinay saan iskugu soo dhaweyn laheyn ummadaha kala faraaraqsan ee Soomaalida. Ciyaalkii kubadda cagta ciyaarayay baan kooxa u sameynay, dadyow kala gadisan baa soo kala qabtay. Ugu horreeya nin aad iyo aad khaali ku ah sportiga magaalada Edmonton, macalin Cabdiraxmaan Tacdaan, oo ilaa iyo bilaawgii ka ahaa kadib bedelo baa dhacay. Cabdiraxmaan Teles nin ahaayo, Cabdinaasir coach, kadib urur baa la sameeyey. Waa waqti dheer iyo shaqooyin badan oo lasoo qabtay. Maanta alxamdulilah waxay maraysaa in Faras Somali MB uu noogu soo qayb galo bixitaanka koobka, chiefka booliiska iyo maayarka
yaa kasoo qayb galo, kooxaha kasoo qayb galo, intii ayay leeyihiin tiradooda, magacyadoodana wax nooga sheeg. Imise sano ayuuna socdaa? Saad sheegtay 12 sano 12 sanaba ma la ciyaarayay
maya run ahaantii waxa ahayd waa iska yareed basically waxaan ka bilaabnay local games oo magaalada dhexdeeda kadib waxaan u gudubnay Calgary oo caawinitaan weyn naga siisay oo aan 3 saac isku jirna ayaa naga soo qayb gashay kadib waxaan ka dhignay Western Canada Vancouver Winnipeg Regina Saskatchewan waa jaran jaro dheer aan soo marnay laakiin last 4 years u dambeysay ayaa waxa moodaa inay gaartay heerkii ugu wanaagsanayd oo aan keenno tiimam badan oo Mareykanka yimaado sida Portland Seattle team baa ka yimaada Minnesota Stars waa wanaag weyn la gaaray waxa hore laga ma gaarin
Cabdixakiin Xayn wada waxaa hadda la ciyaarayaa ciyaartii ugu dambeysay ee kama dambeysta ahayd yaa isku soo baxay ciyaartan kama dambeysta
waxaa isku soo baxday koox oo Mareykan Halgan United iyo koox Edmonton FC Arthur Stars
hadii markay aan ku weydiiyo Cabdixakiin maxay uga dhigan tahay Soomaalida Edmonton Alberta iyo Reykanadaba in la qabto ciyaaraha noocan oo kala
runtii wax ka muhiimsan oo dad ay qabtaan ma jiro annaga saa ogtahayba Soomaali maba ay jirto tafaraaro iyo waxyaabo badan baa sanadkan waa markii ugu horeysay ururada community-da Soomaaliya ilaa inta jirtaba oo ugu waaweyn oo magacyadooda halkan aan ka soo koobi karin in ay ka qayb qaateen sponsorka ciyaaraha ay sponsoraan waa markii ugu horeysay waana maalkii ugu wanaagsan ee la tahay bikaas mar walba haddeenu nahay bahaweynta sportiga waxaa u malaynaysaa in aan aad iyo aad ugu baahannahay maxaa la dhahaa community-da sarfisyada u sameeya Soomaalida
ugu dambeyntii Cabdixakiin Xayn wada haddii aan ku weydiiyo ma laga yaabaa ciyaaraha noocan ah ee la qabanayo toddobaadka Soomaalida hadday ahaan lahaayeen kuwa Edmonton Toronto Minnesota London iyo Scandinavian-kaba in ay soo saaraan ciyaartoy Soomaaliyeed oo ka qayb gasha horyaalada kooxaha kubadda cagta ee adduunka cadaaladiisa ka ciyaaraya
waa hadda waana ku hoolannahay hadda akademiyaan soo wadnaa inaan sameyno waxaan la noqonnay goor dhow wiigan gudihiisa oo aan partnership la noqonnay tiimka magaalada Sokor ka jiro FC Edmonton marka waxaan filaynaa sida xaqiiqda ah in aan soo saarno ciyaartoy tayo leh oo hoor kuleed xataa tagto ilaahay dakala noqoto
kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Xayn wada gudoomiyaha ururka saaya ee soo qaban qaabiya ciyaaraha Edmonton wariyaheena Jaamac Buule Jaamac Farasla ayuu waramay subax wanaagsan dhegeystayaal musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa la filayaa inay soo bandhigaan qorshahooda doorashada ee ku aadan dhaqaalaha toddobaadkan marka ay ka hadlayaan magaalada Detroit ee gobolka Michigan maalmihii lasoo dhaafayna Trump waxa uu ku mashquulsanaa dhalisha Hillary Clinton isagoo ku eedeeyay in ay iska daba wareegaysay waqtiyadii ay markaasi khudbadaha jeedinaysay wariyaha V O eda Amanda Scott ayaa warbixinta noo diyaarisay Jaamac Maxamuud Jaamac ayaa noo soo jeedinaya
musharaxa madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa yiri shacabku ma ramaan madaxweyne iska daba wareegaya waxa uu hadalkiisana ku daray in ay ISIS ka shaqeynayso sidii ay madaxweyne ku noqon lahayd Hillary Clinton
and she short-circuited she used the term short-circuited she took a little short circuit in the brain and she got problems
waxa ay isticmaashay erayga iska daba wareega maskaxda ay iska daba wareegaysa waa ayna dhibaateysan tahay Clinton ayaa sheegtay inay ku cilcelisay qorshaheeda garowsheeda aan iraahda dhageystayaal ku aadan inay qalad ahayd inay isticmaasho laba email oo kala duwan
Director Comey said there was absolutely no intention on my part to either ignore or in any way
Malaha waa ay jirtaa in aan hadalka soo gaabshay laakiin gudoomiye Comey waxa uu sheegay in aysan ula kaciga ahayn aniga in aan inkiro ama aan fududeysto muhiimadda dokumentigan sababtoo ah laguma cadeynin in uu sir yahay dokumentigaasi iyo in kale
Duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani oo sharciyahan heer federaal ah ayaa sheegay inuu maxkamad ku oogi lahaa Clinton hadii uu dacwadeeda gacanta ku hayo
I mean first of all she lied she didn't short circuit she lied last week when she said the FBI found
waxaan leeyahay ugu horeentiiba been ayay sheegtay hadalka ma aysan soo gaabin been ayay sheegtay toddobaadkii hore markii ay tiri FBI du igu ma helin in aan been sheegay Clinton iyo saraakiisha kalaba waxa ay sheegeen in ay dokumentiyada sirta ahay aysan mar walba ay sahal ahayn in la fahmo in ay sir yihiin iyo in kale Michael Moore oo ahaa madaxii hore ee CIA-da ayaa isagoo la hadlayay TV-ga ABC waxa uu yiri
So when she says there wasn't classified information, that's what she means. It wasn't marked.
Marka ay leedahay ma aysan ahayn dokumenti sirra, waxa ay ka wadaa sidan kuma aysan qornayn in ay sir yihiin. Fikir ururintii u dambeysay ee ay wada sameeyeen ABC TV iyo wargeyska Washington Post ayaa sheegay in ay Clinton iyo madaxweyne ku-xigeenkeedaba Senator Tim Kaine ay 8 dhibcood ku hoggaaminayaan Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa Governor Mike Pence.
Socotaana waa VOA gabagabadii idaacaddeena oo aan ku sii saqaynay waxaan idin soo qabanaynaa dhegaystayaal codka macaan ee fanaanka Saalax Qaasim. Heesta macaan iyo codka halaasiga ee Saalax Qaasim Naaji ayaa ugu dambeeyay idaacaddeena aloornimo tan iyo idaacadda duhurnimada dhegeystayaal. Waa aniga oo Jaamac Buule Jaamac iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.